Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στα μικρόφωνα για άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και έναν καινούριο κύκλο που, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι ο 14ος, Ανέστη. Ο 14ος κύκλος με τη χάρη του Θεού. Έχουν περάσει 13 χρόνια σχεδόν στην ίδια θέση αυτήν που με τη χάρη του Θεού υπηρετούμε το συγκεκριμένο έργο. Και θέλουμε να σε ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά κάθε ευλογία τη νέα αυτή χρονιά που έρχεται, εν μέσω αβεβαιοτήτων, δυσκολιών, γενικότερα μια στάση για το μέλλον η οποία μπορεί να επιφέρει τα πάντα. Μετά από μήνες με διάφορα γεγονότα τα οποία τρέξανε είτε στο πολιτικό, είτε στο κοινωνικό, είτε στο ιατρικό στερέωμα, αλλά και πάλι εδώ η Εκκλησία του Θεού στέκεται, ευχαριστούμε τον Κύριο, και μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες όχι μόνο στέκεται αλλά αυξάνει. Η παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου προσθέτει ψυχές, ο φόβος του Κυρίου αυξάνει εν μέσω ημών, και πάνω απ' όλα η ελπίδα της επερχόμενης ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα μας φλογίζει όσο περισσότερο ποτέ. Σήμερα λοιπόν στο στούντιο του Χριστιανισμού τον ήχο θα ρυθμίσει ο αγαπητός Μάριος Μαρκάκης. Στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Περάκης Δημήτρης θα σας κρατήσουν συντροφιά για το επόμενο δίωρο με ένα, πιστεύουμε, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αλλά πριν περάσουμε στη θεματολογία, Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι
ακροατές. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια ακόμη εκπομπή και ένα νέο κύκλο, τον 14ο κύκλο εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλη αυτή την πορεία που είχαμε μέχρι σήμερα και ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια και για τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που ήταν κοντά μας όλο αυτόν τον καιρό και μας βοήθησαν με τις προσευχές τους και τη συμμετοχή τους. Θέλουμε έτσι με τη χάρη του Κυρίου να το συνεχίσουμε αυτό. Όπως ανέφερες εσύ Δημήτρη, οι εποχές όσο πάνε και δυσκολεύουν, γι' αυτό και όλο και περισσότερο πρέπει να στρέφουμε τα μάτια μας και την ελπίδα μας στο Λόγο του Θεού, τον μόνο δυνάμενο να μας στηρίξει και να μας σώσει, να μας οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής μας. Ο Κύριος έρχεται, όλα το μαρτυρούν, και έτσι με τη χάρη του Θεού θέλουμε και εμείς να δούμε μέσα από το σημερινό θέμα της εκπομπής μας τι μας λέει ο Θεός για το θέμα του μέλλοντος, για το θέμα της εξασφάλισης του μέλλοντος, για το θέμα της ασφάλειας του ανθρώπου. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να το δώσουμε εν μέσω ταραχών, εν μέσω φημών για επερχόμενα δεινά, για επερχόμενες δυσκολίες που ήδη τις βλέπουμε να διεξάγονται μπροστά μας και να λαμβάνουν χώρα. Όμως υπάρχει ένα στήριγμα πάνω στο οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε, μπορούμε να πάρουμε δύναμη, όχι για να αποφύγουμε αυτά τα οποία θα γίνουν, αλλά για να σταθούμε εν μέσω των δεινών μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά μέσα στην εκπομπή μας, έτσι και με επιστημονικές αναφορές, και πιστεύω θα οικοδομηθούμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Να υπενθυμίσουμε και το ηλεκτρονικό μας στίγμα σαν εκπομπή στο διαδίκτυο, στο site μας, στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας και να διαβάζετε αρκετά άρθρα με το υλικό που χρησιμοποιούμε. Επίσης υπάρχει και το email μας, το science@christianity.gr, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει την απόψινή εκπομπή και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσευχόμασταν μαζί με τον αγαπητό Ανέστη και λέγαμε, Κύριε, πώς θέλεις να αρχίσουμε τη νέα αυτή σειρά εκπομπών. Από τη μία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γεγονότα τα οποία τρέχουν με εκπληκτική ταχύτητα γύρω μας, καθώς πραγματικά η αβεβαιότητα διακατέχει όλους τους ανθρώπους. Μια καινούργια περίοδος αρχίζει, αβεβαιότητα για τη σχολική χρονιά και γενικότερα εκπαιδευτική πραγματικότητα που υπάρχει. Αβεβαιότητα στο θέμα της ανεργίας, εργασίας, σχέσεων, διακοπών, τουρισμού, τα πάντα. Αλλά ακόμα και μια προσωπική αβεβαιότητα για το μέλλον που έρχεται. Και αυτό γέννησε μέσα μας μια θεματολογία που φέρει σαν τίτλο «Πού ψάχνεις οδηγία για το μέλλον». Άρα το σημερινό μας θέμα έχει τίτλο «Πού ψάχνεις οδηγία για το μέλλον». Και θα χωρίσουμε την εκπομπή μας σε τρία μέρη. Στο πρώτο, καθώς ερχόμαστε πολλοί από εμάς από κάποια έτσι απόδραση καλοκαιριού που ίσως ο Θεός επέτρεψε να βρεθούμε σε πιο επαρχιακές περιοχές και να θαυμάσουμε αυτόν τον έναστρο Αττικό ουρανό ή και ελλαδικό ουρανό, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφος, και θα έχουμε και μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Πέτρο Ζαφύρογλου, διάκονος στην Εκκλησία της Αρτέμιδος, αλλά και ερασιτέχνης, αστρονόμος από μικρή ηλικία, με τη βοήθεια του οποίου θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι στον έναστρο ουρανό. Θα δούμε ποια σώματα είναι ορατά αυτή την περίοδο, καθώς κοιτάμε ψηλά. Θα βγάλουμε ωραία συμπεράσματα, καθώς βλέπουμε τον Δία, τον Κρόνο, τον Ερμή, τους διάφορους αστέρες, τον ήλιο, τη Σελήνη. Και αφού ταξιδέψουμε έτσι για το πρώτο ημίωρο πάνω στον έναστρο ουρανό, θα κατευθυνθούμε στην αστρολογία. Καθώς τα ίδια αστέρια βλέπανε και το πάλι ποτέ οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές τα συνδέσανε με τις τύχες των ανθρώπων εδώ κάτω στη γη, και η αρχαία αυτή αναζήτηση του ανθρώπου να μπορέσει μέσα από την ανάγνωση της κίνησης των άστρων, των πλανητών, τις ανάδρομες κινήσεις τους, τις εκλήψεις της Σελήνης και του Ηλίου και τα διάφορα ουράνια φαινόμενα, κομήτες, διάφορες διάτοντες αστέρες, μετεωρίτες, να βγάλει συμπεράσματα για την πραγματικότητα εδώ κάτω στη γη. Θα δούμε πως πραγματικά η αστρολογία δεν στέκει επιστημονικά, αλλά και πως συνδέεται ακόμα και με τον αποκρυφισμό, αλλά έρχεται και πιάνει αυτή την ανάγκη του ανθρώπου σε καιρούς αβεβαιότητας και κρίσεως να μπορέσει κάπου να πατήσει, να στηριχτεί για να μάθει και να βεβαιωθεί για το μέλλον του. Και τέλος και το σημαντικότερο, αφού διανύσουμε αυτό το δρόμο και το διπορικό, θα δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού πραγματικά έχει στα χέρια το μέλλον μας, αλλά και πάνω απ' όλα δεν προσφέρει μια ψεύτικη ελπίδα, αλλά μια αληθινή, ζωντανή ελπίδα της Ανάστασης των νεκρών και της μέλουσας αιώνιας ζωής. Αγαπητή Ανέστρη, ο λόγος εσένα, καθώς έτσι θα περπατήσουμε στην αστρονομία και τον έναστρο ουρανό.
Πράγματι, Δημήτρη, όπως και εσύ είπες, είναι το θέμα αυτό το οποίο θέλουμε να συνδέσουμε με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία όλοι μας βέβαια τα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, με προβληματισμό, τα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο υγείας, σε επίπεδο οικονομίας, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής μας ζωής που βλέπουμε να έχουν επηρεαστεί από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν τον πρώτο αυτό κύκλο με την αναφορά στην αστρονομία, γιατί από τη μια μεριά έχουμε το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε, όπου όπως είπες μας δόθηκε ευκαιρία, όσοι βρεθήκαμε έστω και για λίγες μέρες κάπου επαρχιακά, να παρατηρήσουμε, να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό, ένα θέμα το οποίο πάντοτε έτσι γοήτευε τους ανθρώπους και τους προβλημάτιζε σχετικά με τη δημιουργία, σχετικά με την ύπαρξή τους, σχετικά ακόμα και με το μέλλον. Γι' αυτό και πάνω στο θέμα του ουρανού και της παρατήρησής του, όπως θα αναφέρουμε αργότερα στην εκπομπή μας, έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, θα έλεγα μια ολόκληρη νοοτροπία, μια αγωνία για το πώς βασιζόμενοι στα αστέρια θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το μέλλον και πώς αυτό μπορεί να είναι αξιόπιστο ή έγκυρο.
Πριν προχωρήσει στο επιστημονικό κομμάτι, το είχα μπροστά μου, το ξέχασα, ήθελα να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού και να είναι και σκέπη πάνω σε όλη μας την εκπομπή. Ένα εδάφιο που έχετε στην καρδιά μου είναι από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, Ιωάννης λοιπόν, Ιώτα Δέλτα, και μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός λίγο πριν παραδοθεί ηθελημένα και τελικά τον σταυρώσουνα, και ενώ οι μαθητές πρόκειται να βιώσουν πολύ μεγάλη αγωνία, θλίψη, εγκατάλειψη, και έρχεται ο Κύριος και τους λέει: «Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, η δε μη θέλων σας υπεί. Υπάγω να σε ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σε ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σου παραλάβει προς εμ' αυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδό εξεύρεται». Και θυμάμαι ένας αδερφός παλιός, έτσι μίλαγε το Λόγο του Θεού πάνω σε αυτό το εδάφιο, και έλεγε ότι αν ο Θεός έχει στα χέρια του το μέλλον μας, πώς εμείς πρέπει να του αφιερώσουμε το παρόν μας. Ξέρετε, όλο το παρόν μας βασίζεται καθημερινά στο να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Άρα αν ο Κύριος έχει φροντίσει το αύριο, αξίζει να το αφιερώσουμε το σήμερα. Και εν μέσω πραγματικά μέγιστης αβεβαιότητας αυτήν την εποχή, και εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν ξέρουμε από Δευτέρα πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, τα παιδιά, διάφορες βαθμίδες και διάφορες ηλικίες πώς θα καταφέρουν πραγματικά να χειριστούν όλο αυτό τον περιορισμό, ο οποίος καλώς γίνεται και οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν όσο μπορούν τις προφυλάξεις, αλλά έχετε ο Κύριος να πει ας μη ταράτε η καρδία σας. Και πρέπει αυτός ο λόγος, γιατί δεν είναι λόγος ανθρώπινος αλλά λόγος Θεού, πραγματικά να διαποτίσει την ψυχή μας και το είναι μας, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου να διαφυλάξει τα διανοήματα και τις καρδίες μας.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν λοιπόν συνδεθούμε σε λίγα λεπτάκια με τον αγαπητό μας αδελφό τον Πέτρο, εγώ απλά να αναφερθώ στον όρο αστρονομία, ξεκαθαρίζοντας και διασαφίζοντας ότι πρόκειται για κλάδο της επιστήμης. Αστρονομία είναι κλάδος της επιστήμης, της φυσικής, όπου ο κλάδος αυτός ο επιστημονικός μελετάει τα ουράνια σώματα, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις και κινήσεις. Δηλαδή περιλαμβάνει παρατήρηση και ερμηνεία διαφόρων φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον ουράνιο χώρο, και έτσι μέσα από την επιστήμη της αστρονομίας και αυτές τις παρατηρήσεις που γίνονται με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, μπορεί να εξαχθούν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Το θέμα της αστρονομίας το έχουμε δει διεξοδικά και σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν θα αναφερθούμε σήμερα σε τόσο πολύ στην ιστορική του αναδρομή από την αρχαιότητα, που οι άνθρωποι παρατηρούσαν με γυμνό μάτι το πολύ χοντρικά 5.000 αστέρια, μέχρι την εποχή όπου φτάνουμε στα τηλεσκόπια. Ήδη βέβαια υπάρχουν οι χάρτες του ουρανού από τους αρχαίους πολιτισμούς και οι μελέτες των κινήσεων, και βέβαια μέχρι τη σημερινή εποχή, όπου δεν έχουμε απλά τα βελτιωμένα και τελευταίας τεχνολογίας οπτικά τηλεσκόπια, αλλά έχουμε και τα ραδιοτηλεσκόπια, με τα οποία μπορούμε να συλλαμβάνουμε και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από ουράνια σώματα και διάφορες περιοχές του διαστήματος, και έτσι είμαστε σε θέση από το παρατηρητήριό μας, από τη Γη, να λαμβάνουμε πληροφορίες από τον ουρανό για τα ουράνια σώματα, για την πρόλευσή τους, για την ηλικία τους, για τη σύστασή τους, για την εξέλιξή τους, για τις ιδιότητες τους, για τις κινήσεις τους, οι οποίες μπορεί να, από την ερμηνεία τους, να εξαχθεί το συμπέρασμα για κάποιο άλλο ουράνιο σώμα, το οποίο υπάρχει μεν αλλά δεν φαίνεται. Πλήθος, μεγάλο πλήθος πληροφοριών βασισμένων σε επιστημονικές παρατηρήσεις και σε επιστημονικές μεθόδους, και το τονίζω αυτό για να φανεί η αντίθεση μετά με κάτι άλλο το οποίο είναι έξω από τον χώρο της επιστήμης.
Και πάντα βέβαια η μελέτη της αστρονομίας σαγίνευε τον κόσμο, είτε πιο μορφωμένος είτε λαϊκός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πάνω στη Γη ο οποίος σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του δεν έχει σηκώσει τα μάτια ψηλά. Ό,τι και αν πιστεύει ότι πρεσβεύει, σίγουρα έχει σηκώσει τα μάτια ψηλά, έχει αναρωτηθεί τη θέση του σε όλο αυτό το σύστημα της απεραντοσύνης, πώς μέσα σε αυτά τα χιλιάδες άστρα τα οποία είναι ορατά διακυμνού οφθαλμού, οι κινήσεις, οι δυνάμεις, η περιοδικότητα των φαινομένων, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που κίνησε το ενδιαφέρον ήδη των Βαβυλωνίων και πιο πριν των Αιγυπτίων, η περιοδικότητα των φαινομένων. Δηλαδή, ναι, ξέρω ότι κάθε, λέω τώρα παράδειγμα, 1 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο έχω παρόμοια θέση των άστρων στο στερέωμα, η πολύ μικρή τους διαφοροποίηση μου εξάγει συμπεράσματα για τον άξονα της Γης, για την διάφορα άλλα φαινόμενα. Υπάρχουν άστρα τα οποία τα βλέπω εκεί μόνιμα, υπάρχουν οι πλανήτες οι λεγόμενοι που πλανιώνται σε αυτόν τον ουράνιο θόλο, υπάρχουν παράλληλα διάφορα σώματα όπως κομήτες, οι οποίοι έχουν μια επαναλεψιμότητα δεκάδων χρόνων. Έχουμε τα μετέωρα και τους μετεωρίτες και τους διάδοτες αστέρες και όλα αυτά. Εγώ και αυτό το εγώ έχει να κάνει με το πόσο μικρός και ταπεινός και ελάχιστος αισθάνεται ο άνθρωπος εκεί που, συμπιεσμένος από όλα τα προβλήματα, νομίζω ότι όλο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, αλλά αντιλαμβάνεται ότι η υλική θέση, ότι η πραγματική του θέση σε όλο αυτό το στερεώμα είναι πολύ μικρή, αλλά και εκείνη το μεγαλείο, ότι αισθάνεται ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Κάποιος που τα κυβερνάει και ίσως κάποιος που με αγαπάει.
Αμήν. Και βέβαια, σε όλα αυτά που είπες Δημήτρη, να μου επιτρέψεις να προσθέσω και την μέτρηση του χρόνου, η οποία υπάρχει ήδη από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων για την μέτρηση του χρόνου, για τη διαίρεση του χρόνου σε εποχές, σε εβδομάδες, αλλά και μέσα στην ημέρα, για τη μέτρηση της ώρας, της ημέρας και της νύχτας, τα ηλιακά ρολόγια. Γι' αυτό και μου θυμίζει αυτό το εδάφιο, το οποίο είναι στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Κύριος, ο Θεός, ποιεί τους φωστήρες και λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο «Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι δια σημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Και ας είναι δια φωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσι επί της γης και έγινε ούτω». Και λέει βέβαια και στο... και παρακάτω και τα άστρα και λοιπά, μένω σε αυτό που λέει για καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Δηλαδή δίνει ο Θεός την ευκαιρία και τη βοήθεια στον άνθρωπο μέσα από την παρατήρηση του ουρανού να καταρτήσει και να οργανώσει τον τρόπο μέτρησης του χρόνου. Το ημερολόγιο του δηλαδή, για να μπορέσει να βάλει μια τάξη στις δουλειές του, να μπορέσει να οργανώσει. Τα πάντα οργανώνονται γύρω από το θέμα του χρόνου. Και είναι απαραίτητη η μέτρηση του χρόνου στην αρχή που δεν διέθετε ο άνθρωπος, αλλά μέσα, μέσω της παρατήρησης των ουρανίων σωμάτων.
Και βέβαια ξέρουμε ότι ο προσδιορισμός του χρόνου ήταν πάρα πολύ σημαντικός στην αρχαιότητα και όχι μόνο στην αρχαιότητα. Μιλάμε για το 19ο αιώνα, που αν δεν είχε τρόπο μέτρηση του χρόνου, δεν μπορούσε να στείλει εμπόριο. Και γι' αυτό γύρω από τα μεγάλα λιμάνια υπήρχε αντίστοιχα και το αντίστοιχο αστεροσκοπείο, το οποίο κύρια μελέτη δεν ήταν τόσο η μελέτη των άστρων, όσο δια της μελέτης των άστρων με τα λεγόμενα μεσημβρινά τηλεσκόπια, ο προσδιορισμός της 12 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι, η κοινοποίηση της ώρας στα λιμάνια και από εκεί ο απόπλης των πλοίων και το εμπόριο. Συνδυόμαστε όμως με τον αγαπητό Πέτρο Ζαφυρόγλου, όπως είπαμε, ερασιτέχνης αστρονόμος, ο οποίος θα μας πει λίγα παραπάνω και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τον έναστρο ουρανό. Αγαπητέ Πέτρο.
Δεν ξέρω... Καλησπέρα, αδερφέ.
Ωραία.
Καλησπέρα, αδερφέ Πέτρο.
Καλησπέρα, Σάγια. Ανέφερε, τι κάνεις?
Δόξα τω Θεώ.
Ο κύριος ευλογεί. Πέτρο, χαιρόμαστε που έστω και τηλεφωνικά είσαι κοντά μας και θα ακούσουμε με πάρα πολύ χαρά, έτσι, να μάθουμε όλα αυτά που έχεις να μας πεις που αφορούν και τον έναστρο ουρανό. Μακάρι και όσοι ακροατές να πάρουν τα ραδιοφωνά τους, αν το επιτρέπει, ο καιρός το επιτρέπει πιστεύω, αν το επιτρέπει και ο χρόνος τους, να βγουν και στο μπαλκόνι, να ενατενίσουν αυτά που θα μας πεις και να τους εντυπωθούν περισσότερο.
Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να προσκαλέσετε στην εκπομπή, να συμμετέχω τηλεφωνικά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και εύχομαι ο κύριος να ευλογήσει και γενικότερα την έναρξη αυτού του κύκλου των εκπομπών που προμηνείται πολύ ενδιαφέρουσα. Η σειρά αυτή, καθώς ο κύριος θέλει να μας στρέψει τα μάτια μας εκεί που πρέπει. Και ιδιαίτερα βλέπουμε, βλέποντας τα γεγονότα να διαδραματίζονται γύρω μας, λέει ότι όταν δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να πω δύο λόγια όσον αφορά το κομμάτι της παρατήρησης του έναστρου ουρανού, κάτι το οποίο και εμένα, όπως είπε και ο Ρωτός Ανέστης, με εγωίτευσε και εμένα από μικρή ηλικία και θέλησα έτσι να στρέψω τα μάτια μου προς τα πάνω να δω τι γίνεται. Βέβαια τότε ο ουρανός ήταν πιο πρόσφορος σε υλικό, καθώς υπήρχαν λιγότερα φώτα, τουλάχιστον στην περιοχή που βρίσκομαι. Και στη συνέχεια με απλά κιάλια και στη συνέχεια βέβαια εκεπλούτησα και τον εξοπλισμό μου και με καλύτερο εξοπλισμό από τηλεσκόπη και έτσι μπόρεσα, ας πούμε, να δω και περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία προσφέρει ο έναστρος ουρανός. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, πού να τελειώσω με όλα αυτά τα οποία έχω να διηγηθώ όσον αφορά την εμπειρία που είναι περίπου 30 χρόνια. Και βέβαια δεν θα θέλω έτσι να δώσω έμφαση τόσο σε αυτό, όσο στο μεγαλείο της δόξας του Θεού που διαφαίνεται μέσα από την λαμπρότητα και την σοφία που υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Καθώς και ο λόγος του Θεού το λέει, θα σε αναψαλμώ ότι πάντα εν σοφία επί ίσας. Τι να πούμε τώρα, βέβαια, καθώς είπε και ο Δημήτρης, να αναφερθούμε έτσι λίγο και στον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, το οποίο τον απολαύσαμε όντως, πιστεύω, λίγο ως πολύ όλοι μας, αυτήν την περίοδο. Όντως προσφέρει ακόμα, και τώρα, αρκετές εικόνες, αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσουμε ουράνια σώματα. Είναι βέβαια τα γνωστά σώματα τα οποία βέβαια κάθε καλοκαίρι είναι σταθερά στη θέση τους, που αποτελούν τους αστέρες, τους αστερισμούς και πιο έτσι βαθέως ουρανού ουράνια σώματα όπως είναι γαλαξίες, είναι φελώματα, αλλά όμως και αρκετούς πλανήτες. Δηλαδή από τους 8 πλανήτες του ηλιακού συστήματος φαίνονται αρκετοί αυτή την περίοδο και θα επικεντρωθούμε βέβαια και στους δύο κύριους και μεγάλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος που είναι ο Δίας και ο Κρόνος, που όπως είπε ο Δημήτρης αυτή την περίοδο και όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού φαίνονταν και είναι αρκετά πρόσφατη προς παρατήρηση. Και όντως είναι να πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε δει, δύο έτσι αρκετά λαμπρά ουράνια σώματα στο νότιο μέρος του ουρανού. Είναι ο Δίας που είναι πιο λαμπρός, λόγω και μεγέθους βέβαια, αλλά και απόστασης σε σχέση με εμάς. Είναι κοντά στο ένα δισεκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από τη Γη και αντιστοίχως και μετά και ο Κρόνος, που είναι λίγο μικρότερος από τον Δία, που είναι περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή και εμένα μια καλό ζευγάρι και άλλα μπορεί κάποιος να δει κάποιο σχηματισμό, δηλαδή τουλάχιστον για τον Κρόνο, που είναι βέβαια και πολύ εντυπωσιακό λόγω των δαχτυλίδιων που έχει, μπορεί κάτι να δει. Και βέβαια αν έχει και ένα έστω και μικρό τηλεσκόπιο θα δει και περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε ακόμα όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται μπορούν να, και τώρα που μιλάμε βέβαια, ακόμα φαίνεται αυτό το ζευγάρι των πλανητών που απέχει, υπολογίζω τώρα χρόνια ακριβώς, αλλά χοντρικά έτσι και εμπειρικά, γύρω στις 10 με 15 μοίρες αυτή τη μέρα στον άλλο, οπότε δηλαδή είναι πολύ κοντά ένας με τον άλλον. Από εκεί πέρα έχουμε και άλλα ουράνια σώματα και πλανήτες. Θα πήγαινα στον Άρη, ο οποίος και αυτός αυτή την ώρα νομίζω ότι ήδη έχει ανατείλει. Και αυτός είναι σε καλή θέση σε σχέση με τη σχετική του θέση ως προς τη Γη. Θα μπορούσε και αυτός και αυτό το πλανήτη να το παρατηρήσει κανείς και είναι ένας επίσης ενδιαφέρον πλανήτης και γενικότερα ουράνιο σώμα, το οποίο βέβαια είναι αρκετά πολύ συνδυμένο.
Πέτρο, αν δεν κάνω λάθος, ο Άρης έχει και το χαρακτηριστικό χρώμα, το οποίο είναι προς το ερυθρό. Δεν ξέρω αν σχετίζεται και με την ονομασία του, ως θεός του πολέμου που ήταν στην μυθολογία ο Άρης. Ξέρεις καθόλου που οφείλεται αυτό το ερυθρό χρώμα?
Οφείλεται στην επιφάνειά του, που είναι από βράχους και χώμα. Αν θυμάμαι καλά, χωρίς να είμαι και κάποιος δεν μπορεί να το δει αυτό στο ίντερνετ, αλλά αν θυμάμαι καλά είναι από αργυλώδες υλικό και το χρώμα. Οπότε δηλαδή επειδή δεν καλύπτεται από Άρης από νέφη, εκπέμπει ακριβώς το χρώμα το οποίο έχει στην επιφάνειά του. Όπως ας πούμε και θα λέγει κανείς και κάποια μέρη της γης τα οποία δεν καλύπτεται από νερό ή από σύννεφα, κανείς βλέπει ας πούμε από κάποιο δωρεφόρο, από κάποια φωτογραφία από το ρεκόρ και ακριβώς το χρώμα το οποίο έχει επιφάνεια. Αν είναι, ξέρω εγώ, χώμα, είναι δάση, είναι οτιδήποτε, έχει ακριβώς το χρώμα.
Πολύ ωραία.
Έτσι
λοιπόν
και ο Άρης, λόγω του ότι είναι γυμνός πλανήτης, να το πω έτσι, παρουσιάζει ακριβώς την εικόνα της επιφάνειάς του, το χρώμα μόνο της επιφάνειάς του. Βέβαια στις πόλεις έχουν βρεθεί και με ένα καλό τηλεσκόπιο μπορεί κανείς να δει και πάγους, που είναι σε εκείνα σημαίνει λευκό το σημείο αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπορεί κανείς να δει και άλλα ουράνια σώματα τα οποία φαίνονται σταθερά, όπως είπαμε, κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο. Κάποιους αστερισμούς οι οποίοι ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ορίζουν και την ταυτότητα του καλοκαιρινού ουρανού, που είναι όπως ξέρουμε το τρίγωνο που σχηματίζεται από τρεις αρκετά γνωστούς και λαμπρούς αστέρες, όπως είναι ο Ντενέπ, ο Αλταήρ και ο Βέγας. Ανήκουν ο καθένας σε κάποιο διαφορετικό αστερισμό. Ο Ντενέπ ανήκει στον αστερισμό του Κύπνου, ο Αλταήρ στον αστερισμό του Αετού και ο Βέγας στον αστερισμό της Λύρας. Αυτοί σχηματίζουν ένα τρίγωνο, τώρα είναι σχεδόν ισόπλευρο. Είναι τρεις αστερισμοί, οι οποίοι περιέχουν αρκετά ουράνια σώματα, τα οποία θα μπορούσε να δει κανείς με ένα τηλεσκόπιο, βέβαια, όπως είναι κάποια νεφελώματα, το νεφέλωμα της Λύρας. Και άλλα βέβαια. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω και από πλευράς αστερισμών και δύο ακόμα αρκετά γνωστούς. Είναι ο αστερισμός του Σκορπιού και ο αστερισμός του Τοξότη, που ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο που βρίσκονται είναι και το κέντρο του γαλαξία μας. Δηλαδή πίσω, ας το πούμε, από αυτούς τους αστέρες, είναι πολύ πιο μακριά βέβαια, διαφέρεται το κέντρο του γαλαξία μας. Και εδώ θα ήθελα έτσι να τονίσω, ας πούμε, ότι όπως είπε και εσύ, Δημήτρη, όσοι βρεθήκανε σε περιοχές με μικρό ή και μηδενικό φωτισμό, απολαύσανε αυτό το μεγαλειώδες θέαμα, το οποίο είναι αυτό το νέφος, να το χαρακτήριζα, που φαίνεται, ας πούμε, στον ουρανό, που καταλήγει σε εκείνο το σημείο που βρίσκονται αυτοί οι δύο αστερισμοί, που είναι ο γαλαξίας μας. Εδώ λοιπόν είναι μια, νομίζω, ευκαιρία να πούμε δύο λόγια όσον αφορά τη δομή του γαλαξία μας, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλοι οι αγροτές κάποια έτσι εικόνα πού βρισκόμαστε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι, ας πούμε, βρεθήκαμε σε μια γειτονιά που ανήκει σε μια πόλη, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η πόλη. Δηλαδή ξέρω μόνο τους γειτονές μας, παράδειγμα. Ξέρω εγώ ο διπλανός μας, αυτός που είναι στη Μεσοτυχία, αυτός που είναι απέναντί μας. Πέρα από εκεί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι σαν να λέμε ότι ξέρουμε, παράδειγμα, το ηλιακό μας σύστημα. Οι περισσότεροι, πιστεύω, γνωρίζουμε ότι στο κέντρο αυτού του συστήματος είναι ο ήλιος. Και γύρω από αυτόν περιστρέφονται αυτοπλανήτες. Έτσι, με κατά σειρά είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, η γη μας, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
Αγαπητέ Πέτρο, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες και θα πάμε από το ηλιακό σύστημα στη δομή του γαλαξία, μου κάνει σήμα ο ηχολήπτης, πάμε για το σήμα του σταθμού έναν σύντομο ύμνο και συνεχίζουμε και πάλι μαζί.
Ωραία.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας. Έχουμε σαν θέμα, για όσο ανοίξατε ραδιοφωνά σας, πού ψάχνεις οδηγία για το μέλλον. Αρχίσαμε λίγο με ένα πέρασμα από την αστρονομία και τον έναστρο ουρανό. Θα ακολουθήσει μια ταχεία έτσι, ανάλυση της αστρολογίας και πώς καταπίπτει και επιστημονικά αλλά και μέσα από άλλους κλάδους. Και τέλος βέβαια θα καταλήξουμε στα διδάγματα του Λόγου του Θεού που θα σφραγίσουν ελπίδα και χαρά στην καρδιά μας.